លោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិបរណៈជំពូក20ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗកើតឡើងលើលោកតាំងពីសម័យមនុស្សពីរអ្នកដំបូងមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នជានិច្ចព្រឹត្តិការណ៍នេះរៀបចំសម្រាប់រាជ1000ឆ្នាំនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅគ្រាអនាគតខាងមុខព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកតាំងរាជ1000ឆ្នាំនេះនៅលើផែនដីយើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពិសេសនៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20បរិយាយយ៉ាងពិស្ដារអំពីដំណើរនេះព្រះអង្គពិតជាសម្រេចការនោះដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ដោយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមែនព្រះអង្គមានព្រះទ័យស្មោះត្រង់ជានិច្ចក្នុងការសម្រេចធ្វើតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់សន្យាបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចតើពេលណាព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកតាំងរាជ1000ឆ្នាំតើតោងនឹងគ្រាវេទនីតើទ្រង់យាងមកមុនពាក់កណ្ដាលឬក៏ក្រោយគ្រាវេទនីបញ្ហាមួយទៀតតើរាជ1000ឆ្នាំមាននៅផែនដីឬនៅឋានសួគ៌បញ្ហានេះជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសក្នុងចំណោមអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលចំណែកពួកយើងខ្ញុំប្រកាសថាព្រះគ្រីស្ទយាងមកតាំងរាជ1000ឆ្នាំលើផែនដីក្រោយគ្រាវេទនីចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20មានការបកស្រាយអំពីដំណើររាជ1000ឆ្នាំឬរាជសហស្វ័តរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទរាជ1000ឆ្នាំរបស់ព្រះគ្រីស្ទមានការតាក់ទិននឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទផ្ទាល់ក៏តាក់ទងនឹងសាតាំងតាក់ទងនឹងមនុស្សជាតិតាក់ទងនឹងពួកបរិសុទ្ធដែលរស់នៅគ្រាវេទនាយ៉ាងធំហើយក៏តាក់ទងជាមួយនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់មនុស្សជាតិតាក់ទងនឹងភពផែនដីយើងនេះផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះរាជនេះក៏មានការជាប់តាក់ទងនឹងសេចក្តីជំនុំជម្រះចុងក្រោយបង្អស់ចំពោះមនុស្សលោកនៅមុខបល្ល័ង្កសនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទថែមទៀតផងដែរកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20មានខ្លឹមសារសំខាន់ណាស់តាក់ទងនឹងរាជ1000ឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងផ្ទៃនៃព្រះបន្ទូលទាំងមូលបញ្ហារាជ1000ឆ្នាំមានបរិយាយយ៉ាងពិស្ដារតែមួយកន្លែងគត់គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20នេះតែម្ដងនៅក្នុងជំពូក20ក៏មានព្រះបន្ទូលសម្ដែងអំពីរាជ1000ឆ្នាំបិតានៃជំនឿក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រកាន់ជំនឿលើរាជ1000ឆ្នាំដូចដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងមែនអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំសម័យដើមទទួលបានរហស្សនាមមួយប្រភេទដោយសារលោកជឿលើរាជ1000ឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលតាំងនៅលើផែនដីនេះគេនាំគ្នាដាក់ឈ្មោះឲ្យលោកទាំងនោះថាជាជនឈិលយះនិយមពាក្យថាឈិលយះជាភាសាឡាតាំងប្រែថា1000យើងសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកពិតជាយល់អំពីដំណើររាជ1000ឆ្នាំយើងអាចហៅគ្រា1000ឆ្នាំថាជារាជសហស្វ័តជនដែលជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពិតជាយាងមកតាំងរាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីនេះមែនហៅថាជាជនសហស្វ័តនិយមជនសហស្វ័តនិយមជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់សន្យាថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនឹងយាងមកតាំងរាជ1000ឆ្នាំរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីយើងនេះបើលោកអ្នកជឿលោកព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គពិតជាធ្វើការនោះមែននោះលោកអ្នកក៏អាចរាប់បញ្ចូលខ្លួនលោកអ្នកទៅក្នុងចំណោមជនសហស្វ័តនិយមបានផងដែរជំពូក20នាំឲ្យយើងមានការបែងចែកជា3ក្រុមធំៗក្នុងចំណោមអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រាអវសានកាលក្នុងការសិក្សាអវសានវិជ្ជាយើងសង្កេតឃើញមានសិក្ខាកាម3ក្រុមដែលប្រកាន់ជំហរផ្សេងៗគ្នាស្ដីអំពីរាជ1000ឆ្នាំនេះនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រកាន់ជំហរទាំង3យ៉ាងនោះក៏មានជនបច្ចាសហស្វ័តនិយមជនអនិសស្វ័តនិយមនិងជនបុរេសហស្វ័តនិយមផងដែរយើងក៏សូមជូនជម្រាបអំពីអត្តន័យនិងជំហររបស់ក្រុមនីមួយៗដូចមានខាងក្រោម1បច្ចាសហស្វ័តនិយមក្រុមនេះគាត់ប្រកាន់ថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកកាន់ផែនដីវិញបន្ទាប់ពីគ្រា1000ឆ្នាំមុនដែលព្រះគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញមនុស្សលោកនាំគ្នាខិតខំកសាងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅលើផែនដីដោយខំផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបបានជ្រួតជ្រាប ការប្រកាន់ជំហរបែបនេះជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គរារាំងយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតពិសេសគឺក្នុងអំឡុងពេលចុងសតវត្សទី19ឈានចូលសតវត្សទី20មកទល់នឹងបំណាច់សតវត្សទី19គ្រីស្ទបរិស័ទមានសុតិធិនិយមខ្លាំងណាស់ដោយជឿថាឥទ្ធិពលនៃគ្រីស្ទបរិស័ទអាចផ្លាស់សកលលោកទាំងមូលទៅជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សលោកអាចរស់នៅពេញដោយសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសង្ឃឹមលើអនាគតភ្លឺស្វាងបែរត្រឡប់ជាអັບចោះរស្មីយ៉ាងក្រាស់ទៅវិញពិសេសក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំដំបូងនៃសតវត្សទី20នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីភ្លើងសង្គ្រាមផុតរលត់ទៅជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើសកលលោកទាំងមូលជួបប្រទះនឹងភាពតោកយ៉ាកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទន្ទឹមនឹងហេតុការណ៍ទាំងពីរខាងលើការប្រណាំងប្រជែងផលិតអាវុធប្រឡាយលោកក៏ចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់ដែលគំរាមកំហែងមកលើជោគវាសនាអនាគតភ្លឺស្វាងរបស់សកលលោកសព្វថ្ងៃនេះវិនិស្សកម្មចំពោះមនុស្សក្នុងលោកគឺមានភាពរឹតតែច្បាស់ឡើងប្រហែលជាគ្មានអ្វីអាចទប់ស្កាត់បានផងប្រទេសណាមួយដែលចង់ផលិតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូគេចេះតែផលិតទៅទោះមានអន្តរជាតិស្រែកយ៉ាងសឹកបំពង់កជាយ៉ាងណាក៏ដោយ2អនិសហសវនិយមទស្សនៈនេះជាជំហររបស់អ្នកដែលប្រកាន់ទស្សនៈបច្ចាសហសវនិយមលុះមកដល់ក្តីសង្ឃឹមលើអនាគតភ្លឺស្វាងត្រូវជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គអ្នកទាំងនោះក៏ប្រែត្រឡប់ទៅជាប្រកាន់ជំហរថានៅលើផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនតាំងរាជ1000ឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គទីអ្នកទាំងនោះប្រកាន់ថាគ្មានរាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីសោះតែម្ដងដោយពួកគាត់យល់ថារាជ1000ឆ្នាំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាហេតុការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពលគឺមិនមែនកើតឡើងជារូបរាងមែនតែនោះទេការដែលប្រកាន់នៅគោលជំហរបែបនេះធ្វើឲ្យកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគ្មានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សលោកទេអ្នកដែលនាំឲ្យមានការប្រកាន់គោលជំហរបែបនេះគឺបណ្ឌិត B.B. Warfield អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីររូបនេះប្រកាន់ថារាជ1000ឆ្នាំមាននៅឯដល់ស្ថានសួគ៌ក្នុងអំឡុងពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនៅលើផែនដីយ៉ាងនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានសម្ដែងឲ្យដូចដែលបណ្ឌិត B.B. Warfield ប្រកាន់បែបនេះនោះទេតាមពិតទៅស្ថានសួគ៌មិនចាំបាច់ត្រូវរាជ1000ឆ្នាំត្បិតនគរស្ថានសួគ៌ជារាជដែលស្ថិតស្ថេរអស់កាលជានិច្ចរហូតដល់អស់កាលតរៀងទៅអ្នកដែលប្រកាន់ទស្សនៈអនិសហសវនិយមភាកច្រើនយល់ថារាជ1000ឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជារាជរបស់មនុស្សលោកដែលកំពុងតែរស់នៅសព្វថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមនោះគឺប្រកាន់ថែមទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រពោលគឺបានកើតឡើងរួចបាត់ទៅហើយការប្រកាន់ទស្សនៈបែបនេះគឺខ្វះនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះមកអំពីព្រះបន្ទូលដែលយកមកគ្រប់គ្រងទី3បុរេសហសវនិយមក្រុមនេះប្រកាន់ថាហេតុការណ៍កើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20នេះជាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងត្រង់ៗដោយព្រះគម្ពីរសម្ដែងមែនលើសពីនោះទៅទៀតក្រុមនេះប្រកាន់ថាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងយ៉ាងជាក់ស្ដែងដោយព្រះគម្ពីរនេះបានសម្ដែងយ៉ាងដូចនេះមែនដែរក្រុមនេះគឺបកស្រាយព្រះគម្ពីរវិវរណៈដោយប្រកាន់យកន័យត្រង់លើកលែងតែកន្លែងខ្លះត្រូវបកស្រាយដោយប្រើនិមិត្តរូបឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាដាវដ៏មុតថ្លាចេញពីព្រះអោសរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ15គឺគេសម្ដៅថាដាវនោះមិនមែនជាដាវមែនទែនទេគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញដំណើរនេះលោកប៉ុលក៏បានពោលដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ17បើហេតុការណ៍ណាមួយត្រូវបកស្រាយដោយប្រើនិមិត្តរូបសាវកយ៉ូហានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់មិនមែនឲ្យយើងមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីដំណើរនោះក៏ប៉ុន្តែបើត្រូវបកស្រាយនៃតាមរូបភាពការប្រើនិមិត្តរូបគឺត្រូវមានព្រះបន្ទូលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យកមកគ្រប់គ្រងការបកស្រាយរបស់យើងពោលគឺយើងមិនអាចយកសេចក្តីពិតក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកឲ្យតម្លៃត្រឹមតែសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះទេសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវឲ្យយើងប្រកាន់យកតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនាមយើងដែលជាអ្នកដែលប្រកាន់ទស្សនៈបុរេសហសវនិយមយើងប្រកាន់បែបនោះពីព្រោះបើព្រះបន្ទូលសម្ដែងថា1000ឆ្នាំយើងត្រូវជឿព្រះបន្ទូលថាមានរាជ1000ឆ្នាំមែនឯរាជ1000ឆ្នាំនោះគឺចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ យាងមកកាន់ផែនដីវិញជាលើកទី2ដើម្បីបញ្ចប់គ្រាវេទនា7ឆ្នាំកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ចែងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារាជ1000ឆ្នាំមិនទាន់កើតមានឡើងលើផែនដីទាល់តែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកផែនដីជាមុនសិននៅក្នុងជំពូក20ខ1ដល់ខ9ពាក្យថា1000ឆ្នាំមានប្រើចំនួន6ដងការប្រើពាក្យនេះផ្ទួនគ្នាច្រើនដងដល់ម្លេះដែលធ្វើឲ្យយើងចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដោតនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពាក្យនេះឲ្យអស់អំពីលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានចំពោះក្រុមជំនុំពីដើមដែលជឿយ៉ាងរឹងមាំទៅលើរាជ1000ឆ្នាំគេបាននាំគ្នាហៅលោកថាជាជនសហសវត្តនិយមលោកជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកសោយរាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីនេះយ៉ាងត្រង់ត្រង់តែម្ដងបានជាគេនាំគ្នាដាក់ឈ្មោះពួកគាត់បែបនោះចំនួននោះបើគ្រីស្ទបរិស័ទរូបណាមិនជឿលើហេតុការណ៍នេះគេត្រូវចាត់ទុកថាជាជនខុសឆ្គងគោលលទ្ធិនោះคล้ายទៅជាគោលលទ្ធិមួយសម្រាប់ក្រុមជំនុំបានជាក្រោយមកទៀតមានការបកស្រាយគោលលទ្ធិនោះខុសក្រុមជំនុំក្រោយមកទៀតបានប្រកាន់ថាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យបានផុសផុលដើម្បីរៀបចំពិភពលោកឲ្យមានសន្តិភាពកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកគ្រប់គ្រង1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលសម្ដែងពីដំណើរនេះតតែសោះផ្ទុយទៅវិញពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកអ្វីៗក្នុងលោកមានសភាពច្របូកច្របល់ក៏ក្រើករំពើកដូចជាជន់ក្តារបាសបើសកលលោកនេះមានសន្តិភាពរៀបរយល្អហើយហេតុអីបានជាចាំបាច់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវបង្ក្រាបពួកចលនាបះបោរទាស់នឹងព្រះអង្គធ្វើអីក្នុងមហាសង្គ្រាមលោកមួយឈ្មោះសង្គ្រាមអម៉ាកេដូនតើនឹងកើតឡើងធ្វើអីបើពិភពលោកមានសន្តិភាពហើយពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញជាលើកទី2មនុស្សលោកនាំគ្នាបះបោរទាស់នឹងព្រះអង្គរហូតដល់ហ៊ានប្រកាសសង្គ្រាមទាស់ជាមួយនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទថែមទៀតផងនៅចុងសតវត្សទី19ជាពិសេសនៅឆ្នាំ1883មានអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមលោក Justin S. Smith បានជឿយ៉ាងរឹងមាំថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចសាងអាណាចក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើផែនដីនេះដើម្បីឲ្យផែនដីមានសន្តិភាពរៀបរយល្អទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីររូបនេះបានពោលជាអាចថាម្យ៉ាងទៀតបច្ចុប្បន្នកម្លាំងរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទកំពុងរីកចម្រើនធំឡើងគួរឲ្យមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងការរីកចម្រើនរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទពិតជាអាចធ្វើឲ្យសកលលោកទាំងមូលមានភាពល្អប្រសើរឡើងព្រមទាំងរៀបចំមនុស្សលោកឲ្យមានចិត្តស្លូតបូតដើម្បីរង់ចាំទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់នឹងយាងមកតាំងរាជ1000ឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីចំពោះយើងដែលជាអ្នកដែលប្រកាន់ទស្សនៈបុរេសហសវត្តនិយមចុងសតវត្សទី19មានគេយល់ថាយើងជាមនុស្សទុតិធិនិយមស្ដីអំពីអនាគតភ្លឺស្វាងរបស់សកលលោកទៅវិញនៅឆ្នាំ1883នោះដែរមានគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រកាន់ថាអំពើអាក្រក់ក្នុងលោកចេះតែរីកធំឡើងរីឯក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ត្រូវលះចោលសេចក្តីពិតជាបណ្ដាដែរលោក Justin S. Smith មិនជឿថាសកលលោកទាំងមូលកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតងងឹតសូន្យសងបានឡើយទើបលោកពោលបន្តទៅទៀតដូចខាងក្រោមថាក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំខាងមុខបើគ្រីស្ទបរិស័ទមានការលូតលាស់ដូចដែលកម្រិតលូតលាស់កំពុងតែកើតមាននេះនោះប្រទេសឥណ្ឌានឹងក្លាយត្រឡប់ទៅជាប្រទេសគ្រីស្ទបរិស័ទដូចប្រទេសអង់គ្លេសសប្តាហ៍នេះដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះស្រុកចិនក៏នឹងមានគ្រីស្ទបរិស័ទចំនួន30លាននាក់រីឯប្រទេសជប៉ុននឹងក្លាយត្រឡប់ទៅជាប្រទេសគ្រីស្ទបរិស័ទដូចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ហេតុការទាំងអស់នោះកើតឡើងដោយសារឥទ្ធិពលនៃពួកគ្រីស្ទបរិស័ទប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពុករលួយរបស់លោកកៃកនឹងត្រូវបំផ្លាញដោយប្រព័ន្ធសិលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលដឹកនាំដោយគ្រីស្ទបរិស័ទហើយពេលនោះខ្មាំងកំភ្លើងត្រូវធ្លាក់អាវុធពីដៃដោយមិនដឹងខ្លួនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានផ្ដាល់ជ័យជំនះនោះមកឲ្យយើងរួចហើយបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីររូបនេះ25ឆ្នាំរាប់ពីឆ្នាំ1883គឺត្រូវជាឆ្នាំ1908តើពេលនោះសកលលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងហេតុការណ៍អ្វីនៅឆ្នាំ1908គឺសកលលោកនៅសម័យនោះហៀបនឹងផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី1បើរាប់មកទល់ពេលសប្តាហ៍នេះវិញពាក្យទូទាយនោះគឺស៊ីពេលអស់រយៈពេលជាង100ឆ្នាំហើយប្រទេសអង់គ្លេសពុំបានប្រសើរឡើងដូចជាការទូទាយនោះទេប្រទេសឥណ្ឌាអាក្រក់ប៉ុន្មានប្រទេសអង់គ្លេសក៏អាក្រក់ប៉ុណ្ណោះដែរចុងសតវត្សទី19មានគេហ៊ានពោលយ៉ាងដូច្នោះមែនតែសប្តាហ៍នេះវិញគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានក្អកអំពីដំណើរគ្រីស្ទបរិស័ទ រីកចម្រើនទៀតទេទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយសិភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហានៃអំពើអាក្រក់បានសរសេរនៅអត្ថបទមួយដែលមានខ្លឹមសារដោយកម្មវិធីរបស់យើងគ្រាន់តែស្រង់ខ្លះៗដូចដែលជម្រាបជូនខាងក្រោមវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានប្រភពពីអរិយធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទសព្វថ្ងៃកំពុងមានឥទ្ធិពលនៅលើសកលលោកជ័យជំនះដ៏ត្រចះត្រចង់នេះត្រូវសម្រេចឡើងនៅលើលោកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ចំពោះដំណើរនេះគឺគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់មានមន្ទិលសង្ស័យអ្វីឡើយតើលោកអ្នកមានការសង្ស័យដែរឬទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើគ្មានអ្នកណាសង្ស័យអំពីដំណើរនោះយើងមិនជឿតតែសោះថាឥទ្ធិពលរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទអាចរីកសាយភាយដូចគេពោលបែបនោះឡើយសប្តាហ៍នេះចលនាគ្រីស្ទបរិស័ទស្ទើរផុតដង្ហើមស្លាប់ម្ដងម្ដងទៅហើយវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលអ្នកខ្លះហ៊ានហៅថាជាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺកំពុងតែដាំក្បាលចុះក្រោមហើយមិនយូរមិនឆាប់វប្បធម៌ប្រពៃណីនេះត្រូវសាបរលាបបាត់សូន្យឈឹងពីសកលលោកតែម្ដងព្រះបន្ទូលត្រង់នេះបានសម្ដែងថាសកលលោកយើងនេះចេះតែមានភាពអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃបើតាមសន្ទុះនៃអំពើអាក្រក់ដែលកើតឡើងយ៉ាងជោជន់ដូចសប្តាហ៍នេះអនាគតរបស់សកលលោកយើងច្បាស់ជាពើប្រទះនឹងភាពងងឹតសូន្យសងដោយព្រះបន្ទូលដែលសម្ដែងមែនចំណែកឯអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបទៀតគឺបណ្ឌិត B.B. Warfield លោកបានពោលអះអាងថាការព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20អត់មានសារៈសំខាន់អ្វីសម្រាប់ជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីររូបនេះមិនជឿថាមានរាជ 1,000 ឆ្នាំនៅលើផែនដីក៏មិនជឿថាមានព្រះមេអង្គយាងមកប្រសូតតាមជំនឿវងរបស់ព្រះបាទដាវីតដែរចំណែកឯបណ្ឌិតរ៉ូតក៏មិនបានជឿថានៅលើលោកយ៉ាងនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកតាំងរាជ 1,000 ឆ្នាំផងដែរអ្នកចេះដឹងរូបនេះបានពោលថាកូនសោរបស់យើងមិនអាចយកទៅប្រើបានរីឯកូនសោដើមបានជ្រុះបាត់ទៅហើយដរាបណាយើងរកកូនសោដើមមិនឃើញការបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទថាមានរាជ 1,000 ឆ្នាំនៅលើផែនដីនេះជារឿងខ្វះភាពប្រកបនិយមវិញវិស័យអប់រំសម័យឥឡូវនេះมันលំអោនកាយជឿតាមអត្ថបទនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដូចដែលគ្រីស្ទបរិស័ទប្រកាសទីអ្នកចេះដឹងទាំងពីររូបខាងលើចេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែពួកគាត់ទាំងពីរមិនជឿលើខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលដែលបានសម្ដែងដោយហេតុការណ៍នេះមកពីលោកទាំងនោះมันបានធ្វើការសិក្សាបទទំនាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បណ្ឌិត R.L. Debney បានមានប្រសាសន៍ថាប្រហែលជាយើងមិនបានពិចារណាបទទំនាយឲ្យបានច្បាស់លាស់បានជាយើងមិនយល់អំពីដំណើរនៃរាជ 1,000 ឆ្នាំលោកបណ្ឌិត Charles Hodge បានមានប្រសាសន៍ថាអត្តបទនានាតាក់ទងនឹងបទទំនាយក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចយល់បានទេលោកបានពោលបន្ថែមទៀតថាបញ្ហានេះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចយល់បានទាល់តែសោះទោះបីជាបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏ដូចជាបទទំនាយនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែរបើបុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើការបកស្រាយបទទំនាយដោយការយល់ដឹងរបស់បុគ្គលនោះគឺมันអាចធ្វើឲ្យគេយល់ស្របគ្រប់គ្នាបានឡើយដូច្នេះហើយយកល្អកុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានសិក្សាបទទំនាយឲ្យសោះផ្ទុយអំពីការយល់ដឹងរបស់អ្នកប្រាជ្ញខាងលើបច្ចុប្បន្នបញ្ហាបទទំនាយជាបញ្ហាដែលកំពុងតែពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងយើងផ្ទាល់ក៏សូមសារភាពថាយើងមានចំណេះដឹងតិចតួចស្ទួយស្ដាងបំផុតស្ដីអំពីបទទំនាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កម្មវិធីរបស់យើងពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើអត្ថបទបកស្រាយរបស់អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរជាច្រើនរូបរួមទាំងអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតម៉ាគីចំណែកឯលោកបណ្ឌិតម៉ាគីលោកក៏បានសារភាពថាលោកក៏មិនសូវជាចេះដឹងខ្លាំងណាស់ណាដែរស្ដីអំពីបទទំនាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងមូលប៉ុន្តែទោះបីជាលោកមិនសូវមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ស្ដីពីដំណើរនេះក៏ដោយក៏លោកម៉ាគីមិនហ៊ានធ្វើការទស្សន៍ទាយដូចអ្នកបកស្រាយអត្តបទបទទំនាយខ្លះដែលហ៊ានសូមបីតែកំណត់ថ្ងៃកំណត់ខែកំណត់ឆ្នាំនៃការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមកលើកក្រុមជំនុំក៏គេហ៊ានធ្វើដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាយាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមែនតែត្រង់ថាពេលវេលាណានោះគ្មានអង្គបុគ្គលណាម្នាក់ដឹងតតែសោះហេតុការណ៍នោះគឺស្រេចទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាព្រះបិតានិងព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់គឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាអ្នកសម្រេចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចដឹងអំពីដំណើរនោះបានសោះឡើយពួកយើងដែលប្រកាន់ជំនឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកមុនរាជ 1,000 ឆ្នាំគឺការប្រកាន់ទស្សនៈបែបនេះយើងចាត់ទុកខ្លួនយើងថាជាជនបុរេសហសវត្តនិយមចំណែកឯគ្រាមហាសោមនស្សពលគឺជាគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកដើម្បីលើកក្រុមជំនុំយើងជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញផុតពីផែនដីមុនដែលព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះផែនដីយើងនិងមនុស្សលោកដែលបះបោរទាស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយគ្រាវេទនាយ៉ាងធំ បើលោកអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់កម្មវិធីយើងក៏លោកអ្នកមិនខ្វះអ្នកគ្រប់គ្រងលោកអ្នកឡើយក៏ប៉ុន្តែបើលោកអ្នកចង់ប្រកាន់នូវទស្សនៈត្រឹមត្រូវសូមចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងយើងមានមូលហេតុសមរម្យព្រមទាំងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងផងដែរទើបយើងហ៊ានប្រកាន់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងរាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីហើយព្រះអង្គលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់មុនគ្រាវេទនាយ៉ាងធំមកដល់ឯមូលហេតុទាំងនោះគឺមានរៀបរាប់ជូនដូចខាងក្រោម1ដរាបណាសាតាំងមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពតាមទំនឹងចិត្តសកលលោកយើងនេះมันមានគ្រា1000ឆ្នាំតតែសោះ2ព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវដកបណ្ដាសានៃអំពើបាបចេញពីពិភពផែនដីដែលមានរួមទាំងពិភពលោកនិងមនុស្សលោកដែលរស់នៅសិនទើបព្រះអង្គតាំងរាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថានៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំផ្កាកុលាបដោះនៅក្នុងវាលខ្សាច់កំថាឡាយសមុទ្រខ្សាច់សូម្បីតែជួរភ្នំមួយចំនួនដែលមានជីជាតិយ៉ាងល្អក៏គ្មានកុលាបណាទៅដោះនៅក្នុងព្រៃដែរហេតុការណ៍នេះគឺបណ្ដាលមកអំពីបណ្ដាសានៃអំពើបាបដែលកំពុងតែគ្របសង្កត់នៅលើផែនដីទាំងមូល3នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងរាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីពួកបរិសុទ្ធជំនន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏ត្រូវរស់ឡើងវិញដែរលោកទាំងនោះមិនរស់ឡើងវិញមុនគ្រាវេទនាទេហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានពោលពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក12ខ1និងខ2ថានៅគ្រានោះមីកែលជាមហាទេវតាដែលតំណាងពួកកូនចៅរបស់សាសន៍អ្នកបើកវង្សក្រចកសាសន៍អ្នកគឺសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបិទវង្សក្រចកលោកនឹងឈរឡើងក៏នឹងមានគ្រាវេទនាជាខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាចាប់តាំងពីមាននគរដរាបដល់វិលាននោះឯងនោះមិនដែលកើតមានយ៉ាងដូច្នោះឡើយហើយនៅគ្រានោះសាសន៍អ្នកនឹងបានប្រោសឲ្យរួចគឺអស់អ្នកណាដែលមានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីហើយពួកអ្នកដែលដេកលក់នៅក្នុងធូលីដីនឹងភ្ញាក់ឡើងវិញជាច្រើនគឺខ្លះឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កាលជានិច្ចនឹងខ្លះឲ្យបានសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់ហើយឲ្យបានជាទីខ្ពើមឆ្អើមនៅអស់កាលជានិច្ចវិញព្រះបន្ទូលនេះគឺសម្ដែងអំពីអនាគតរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីគ្រាវេទនាយ៉ាងធំឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ភ្លាមពួកបរិសុទ្ធជំនន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ត្រូវរស់ឡើងវិញភ្លាមដែរដំណើរនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក25ខ8និងខ9ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះប្រោសឲ្យពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះរស់ឡើងវិញក្រៅពីព្រះអង្គมันមានអង្គបុគ្គលណាម្នាក់អាចធ្វើការនោះបានទេសេចក្តីនេះមានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ21ខ25ខ28និងខ29ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកដើម្បីសម្រេចនៅវត្ថុបំណងមួយនោះដែរមុននឹងទ្រង់តាំងរាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដី4ពួកបរិសុទ្ធជំនន់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំក៏ត្រូវរស់ឡើងវិញស្មើនឹងពួកបរិសុទ្ធជំនន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់រួចហើយលោកត្រូវសោយរាជជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំ5រាជ1000ឆ្នាំស្ថិតនៅលើផែនដីជាឱកាសចុងក្រោយបង្អស់ដែលផ្ដល់មកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបអាចភ្លក់រសជាតិគ្រាអស់កាលជានិច្ចដែលត្រូវកើតឡើងនៅលើលោកបន្ទាប់ពីគ្រា1000ឆ្នាំឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅលើលោកនេះមានក្រុមដែលប្រកាន់ទស្សនៈថាមនុស្សលោកកើតមកមានចិត្តល្អសរភ្លឹងតែសង្គមធ្វើឲ្យមនុស្សអាក្រក់បើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សលោកគ្រប់រូបកើតមកលើលោកនេះពំនាំនៅអំពើបាបដែលមិនអាចមើលជាព្រមទាំងមានចិត្តប្រហើនកោងកាចមិនអាចប្រដៅបានទៅហើយនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើកឱកាសឲ្យមនុស្សដែលមានចិត្តបះបោរទាស់នឹងទ្រង់ឃើញភាពសម្បូរសប្បាយក្នុងលោកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ដោយគេរស់នៅយ៉ាងសម្បូរសប្បាយនៅលើគំនរទ្រព្យសម្បត្តិនៃរាជ1000ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលុះគ្រា1000ឆ្នាំកន្លងផុតទៅនៅមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនងើបឡើងបះបោរទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់ចុងក្រោយបង្អស់មនុស្សយើងមានចិត្តអាក្រក់ណាស់មនុស្សយើងគ្រប់រូបទាំងគេទាំងខ្ញុំមិនងាយសារភាពថាខ្លួនជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់ទេបើប្រសិនណាជាលោកអ្នកស្គាល់ខ្លួនលោកអ្នកដូចដែលព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកច្បាស់ជាមិនហ៊ានឈរនៅចិត្តខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់សោះតែម្ដងហើយរាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីជាឱកាសដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ដល់ឲ្យមនុស្សមានបាបភ្លក់រសជាតិរាជអស់កាលជានិច្ចរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់ឲ្យមាននៅលើផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីម្យ៉ាងទៀតរាជ1000ឆ្នាំជាចម្លើយមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ចំពោះសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធសេចក្តីអធិស្ឋាននោះបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ10ថាសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅស្ថានសួគ៌ដែររាជព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងនៅលើផែនដីហៅថារាជ1000ឆ្នាំព្រះអង្គសន្យាពីរាជនោះនៅចំពោះព្រះបាទដាវីតដូចដែលទ្រង់មានបន្ទូលស្រាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក7ខ12ដល់ខ17និងជំពូក23ខ5មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់និងព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ពីដំណើរនេះដែរដូចមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89ខ34ដល់ខ37 លើពីនោះទៅទៀតរាជ 1,000 ឆ្នាំជាបាត់ទំនាយរបស់អ្នកសំណប់នៃព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីនោះមានចែងជាអាចដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2ជំពូក45ជំពូក110ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ1ដល់ខ5ជំពូក11ខ1ដល់ខ9និងខ60ជំពូក61ខ3ដល់ខ62និងខ66ព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក23ខ3ដល់ខ8ជំពូក32ខ37ដល់ខ44ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក40ខ48ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ44និងខ45ជំពូក7ខ13និងខ14ជំពូក12ខ2និងខ3ព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក4ខ1ដល់ខ8ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក12ខ10រហូតដល់ជំពូក14ខ21ឡាខគម្ពីរយោងខាងលើដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនគ្រាន់តែជាអត្ថបទខ្លះៗដែលយើងដកស្រង់ចេញពីបទទំនាយធំនិងបទទំនាយតូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំងមូលលុះដល់ពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងរាជរបស់ទ្រង់លើផែនដីតើព្រះអង្គប្រើរបបគ្រប់គ្រងរាជរបស់ទ្រង់ដោយវិធីណានៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រើរបបអតិទេពាធិបតីដើម្បីគ្រប់គ្រងលោកសន្តិវិធទាំងមូលដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុតលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ